sina oled nende 77% hulgas, kes pole oma tööga rahul. CV.ee aitab sind. Suur töökuulutuste buum on jälle alanud ja nüüd on õige hetk end CV.ee keskkonnas nähtavaks teha. Aktiveeri oma CV, luba parimatel tööandjatel end üles leida ja tee tööd, mis sulle päriselt meeldib. CV.ee, tööportaal targale inimesele.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikile teile head Kuku Raadio kuulajad. Tänase saatega on meil plaanis tutvustada teile ajakirja Horisont värsket märtsi aprilli numbrit, selleks palusin stuudiosse ajakirja Horisont toimetaja. Tere, Helen Rohtmets-Aasa.
Tervist.
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Värske Horisonti number on trükikojast välja tulnud, on ta ka ajakirjade müügiletidel olemas. Esimene asi, kui ma teda kätte võtsin, siis ta tundus kaalukam olevat kui näiteks eelmine number. Ja kui sa küsiksid minu käest, mis on peamised märksõnad, millega ma ise loomustaksin seda ajakirja, siis esimene on kindlasti keskaeg, siis kasutaksin ma sõna linnakodanik ja Taani lipust ei saaks ka kuidagi moodi mööda minna. Kas me räägiksime kõigepealt lahti, mis aeg on keskaeg?
Ja algatuseks ma võin ütelda, et see, et ajakiri kaalukam tundub, on tingitud sellest, et ta tõepoolest on tavapärasest paksem. Tegu on eri numbriga, millel on seekord 80 lehte tavapärase 64 asemel. Ja terve number on pühendatud tõepoolest Eesti keskaja linnale ja linnakultuurile, nii et su märksõnad vastavad täiesti tegelikkusele. Mis see Eesti keskaeg siis on? Kokkuleppeliselt peetakse selleks perioodiks 13. sajandi algust kuni 16. sajandi keskpaigani. Ning selle perioodi uurimisega tegeleb Tallinna Ülikooli juures terve hulk inimesi, kes on koondunud keskaja keskuse nimelise institutsiooni alla, et õigupoolest koondab see keskus keskajaga tegelevaid teadlasi, arheoloog, ajaloolasi ja kunstiajaloolasi üle terve Eesti. Ning suurem osa neist on ka seekordses horisonti kirjutanud, nii et see tõttu saab linnade tekkimisest Eesti alal kui ka nendest kui elukeskkonnast ning samuti sellest, milline see elu siis keskaja Eesti linnades või igapäevaselt välja näha horisondist päris mitmekesise ja hea ülevaate. Ehk siis keskaegset linnaelu lahatakse selle kõige erinevamates tahkudes. Ja lisaks, ütlen kohe ära, on number ka väga selgelt juubelihõnguline, sest tähistatakse selle aasta 15. juunil väga olulist juubelilt, nimelt 800 aasta möödumist Lindanise lahingust. Taani kuningas Valdemar teise ja eestlaste vägede vahel, mille käigus said taanlased endale rahvuslipu. Nimelt olla legendi järgi lahingu käigus, kus taanlastel käsi juba hakkas päris halvasti käima, taevas avanenud ning sealt olla alla langenud punane valge ristiga lipp, ehk siis taanlaste ristilipp, mis taanlasi seda võrd innustas, et nad lahingu kindlalt võitsid. Kahtlemata on tegu Eesti ajaloo sündmusega, mis on rahvusvaheliselt äärmiselt tuntud, kui mitte ütelda, et üks tuntumaid. Küll on aga sellega seotud üks väike aga, nagu Tallinna Ülikooli ajaloo dotsent Linda Kaljundi seekordses horisondis oma artiklis, kuidas, miks ja millal sündis Tannebroogi legend, meile selgitab, siis isegi kui me väga tahaksime uskuda sellist imet, et ristilip tõepoolest Tallinnal alla langes, siis tuleks sellisele uskumusele kindlasti kasuks, kui mõni kaasaegne kroonika või kaasaegne allikas sellist lugu toetaks, aga paraku nagu artiklis selgub, siis ei kirjuta sellisest sündmusest ükski kaasaegne allikas. Ka Henriku Liivima kroonikas ei mainita ristilipu allalangemisest mitte ühtegi sõna, mis on nagu Kaljundi selgitab muidugi ka arusaadav selles võtmes, et sakslasi võimalikult heas valguses soovida näidanud Henrik ei olnud kindlasti huvitatud sellest, et Jumal oleks taanlasi nüüd nõndaviisi soosinud. Millal ja miks Tannebroogi legend siis aga sündis, sellest saab artiklist lähemalt lugeda. Nagu ka sellisest huvitavast seigast, kuidas lätlased püüdsid 1930. aastatel lipulangemiskoha au hoopiski endale võtta. Eesti jaoks on see sündmus lisaks sellele, et see on kindlasti kahtlemata üks rahvusvaheliselt tuntumaid Eesti ajalooga seotud sündmus ja on see oluline sellegi poolest, et too linn, mis Lindanise lahingu järel tänase Tallinna koha peale rajat, on tänapäeval Eesti tähtsam linn ning seega võib seda sündmus käsitleda kui avalööki siinsete alade linnastumisel.
Mulle ei silma, et horisondi selles numbris on üsna mitmes artiklis käsitletud linnade tekke teemat.
Et tõepoolest keskajale pühendatud ajakirja numbris on linnade teket käsitleta seda asjakohasem, et just keskajal siinmail esimesed linnad sellises tähenduses, nagu me neid täna tunneme, tekkima hakkasidki. Ehk siis sellised asulad, kus elas palju rahvast ning kus ei tegeldud mitte põllu harimise, vaid kaubanduse käsitöö ja muudaolisega. Ning linnade tekkel on tõepoolest pühendatud mitu artiklit. Esiteks vaagib Tartu Ülikooli keskaja professor Antti Selart küsimust, miks paljud väikelinnad, mis 13. sajandil ka Eesti elus olulist rolli mängisid, nagu näiteks Otepää ja Lihula, millest esimene oli 13. sajandil koguni Lõuna-Eesti keskus, et miks neist ei kujunenud samavõrd suuri keskusi kui näiteks Tallinnast ja Tartust. Ning eraldi tähelepanu on pööratud ka Tartu esimesel aastasajale ning samuti küsimusele, kas enne taanlaste vallutust 1219. aastal oli Tallinna kohal ka eestlaste asula ning arutletakse, kus see muinas Tallinn siis täpsemalt olla võis. Ja kui linnade tekkimisest rääkida, siis eraldi lugu on pühendatud sellelegi, kuidas on aja jooksul muutunud eesti keeles sõna linn tähendus, mis nagu arheoloog Heiki Valk oma artiklis räägib tähendanud vallutuse eel hoopiski linnust ehk kindlustatud ala. Miks aga hakati selle sõnaga tähistama siinmail ka linnu, kui kauba ja käsitöö asulaid, samas kui näiteks soome ja saksa keeles on linna ja linnuse jaoks olemas eraldi tüvega sõnad, sellest saab artiklis lähemalt lugeda. Nagu saab teada sedagi, et Tallinna kunagine nimetus Lindanise ei tulene sugugi naise nimest Linda, nagu seda Kalevipojast lugeda võib.
Siin kohal on aeg teha väikene paus.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausilt tagasi. Täna on stuudios ajakirja Horisont toimetaja Helen Rohtmets-Aasa ja saatejuht Tiiu Rööp. Me jätkame ajakirja Horisont värske numbri sisu ülevaatamist ja teile tutvustamist. Saate esimeses pooles rääkisime, et ajakirjas saab lugeda linnade tekkest Eestis, kuid kirjutatakse ka linnaelanikest. Eraldi on välja toodud, kuidas erinesid meeste linnakodanike ja naiste linnakodanike tegevusvaldkonnad ja õigused.
Kunstajal on Anu Mänd on tõepoolest seekordses horisondis keska ja naiste eluolu lähema vaatlus alla võtnud ning neist ühe elukäiku on haruldlaste meie ajani säilinud dokumentide põhjal ka põhjalikumalt käsitletud. Anu Mänd annab lühida ja hea ülevaata sellest, kuidas naise ja mehe roll keskaegses Eestis õiguslikus mõttes erines, millised olid meeste, millised naiste tegutsemisfäärid, kui ka toob välja sellise huvitava nüansi, mida näitavad säilinud Tallinna kohtuprotokollid, et mehi ja naisi ka karistati raskete kuritegude eest erinevalt. Nii olla mehi olenevalt nende seisusest hukatud enamasti kas puues või mõõgaga pead maha raiudes samal ajal kui naised, kes olid raskete kuritegude eest mõistetud teise ilma saatmisele, määrati hoopiski põletamisele või maeti nad elusalt maha. Seejuures märgib Anu Mänd eraldi sedagi, et nõidade põletamise kohta keskaegsest Tallinnast igalühel teateid pole. Naiste süüdistamine nõiduses jõudis siia maile alles varauusajal. Artiklis saab lisaks lugeda ka keskaegse hügieeni kohta ja riietuse kohta. Veelgi põhjalikuma pildi sellest, milliseid kangaid siinkandis kui Euroopas laiemalt rõivaste valmistamiseks kasutati, saab veelgi põhjalikumalt lugeda majandusajaloolane Ivar Leimus artiklist, mis võimaldab eita pilku keskaegse liivima kaubandussuhetele laiemalt. See on artikkel, milles me saame lähemalt tuttavaks ühe toonase kaupmehega, kelle säilinud arveraamat annab toonasest kaubavahetusest, sealulgas siis juba mainitud kangastest, kõik võimalikust muust kraamist, mida Tallinna kaudu läänest itta ja mida omakord idast läände viidi, äärmiselt hea ülevaate. Nimelt oli Tallinn keskajal üks tähtsamaid läänemerejärseid Hansalinnu, mille kaudu kulges pea kogu kaubandus Lääne-Euroopa ning Põhja-Venema olulise märikeskuse Novgorodi vahel.
Saate minuteid jääb napiks, et rääkida teile kõigest, mis on kirjas ajakirja Horisont märtsi ja aprilli kaksiknumbri kaante vahel, aga ühest loost tahaks kindlasti veel juttu teha. See on Keskaja keskuse juhataja Inna Jüri artikkel Linna elanik ajakütkes.
Jah, nagu Inna Jüri oma artiklis märgib, oli Keskaja aeg eelkõige looduslik aeg. See tähendab, et Keskaja inimene sai arvestada aja mõõtmisel eelkõige looduse rütmidega, nagu aastaaegade vaheldumise, öö ja päeva vaheldumisega. Kui vaja oli mõõta ka lühemaid ajavahemikke päeva sees, siis enne mehaaniliste kellade kasutusele võttu valmistas see Keskaja inimesele päris tõsiseid raskusi. Võis küll kasutada näiteks seda meetodit, et mõõta, kui kaua põleb üks küünal ning seda ajavahemikku siis edaspidi arvestada. Ka nagu arvata võib, ei olnud see mõõtmisviis kuigi täpne, nii et me võime vaid ette kujutada, millise muudatuse mehaaniliste kellade kasutusele võtt 14. sajand Euroopas endaga tegelikkuses kaasa tõi. Eesti linnadesse ilmusid seeritega tornikellad 15. sajandil ning nagu Inna Jüri kirjutab, siis 16. sajandiks oli juba igas Eesti linnas kell olemas. Et mida see linnakodanikel tähendas, oli esiteks kindlasti see, et sai täpsemalt mõõta tööaega, millal see algab, millal see lõpeb, aga samuti andis aja täpne mõõtmine linnavõimudele võimaluse täpselt piiritleda, millal kestab linnas öörahu, mida ei tohtinud rikkuda või siis kui kaua tohivad kesta linnas pidustused ja nii edasi ja nii edasi. Mis on aga üks väga huvitav aspekt, mille Inna Jüri oma artiklis veel välja toob, on aja nappus keskajal, et me võime kergesti kippuda arvama, et pidev aja hädas tiplemine on midagi, mis on väga selgelt seotud moodsa ühiskonnaga. Tegelikult võib asjale läheneda nõnda, et keskaja inimese aja nappus oli meiega võrreldes veel kordades suurem, et mõelgem kas või selle peale, et keskaja inimese elu iga oli enam kui kaks korda lühem kui meil, mis tähendas seda, et aeg, mis sul on antud, oli äärmiselt lühike. Samuti tuleb arvestada seda, et valget aega selleks, et oma asjatoimetuse teha, oli samuti oluliselt vähem, sest võrreldes meie ajaga oli kunstlik valgustus ju erakordselt kehv. Et kui meie saame öö läbi lampi põletada, siis ütleme küünlavalgel toimetada on hoopis teine tera. Rääkimata siis sellest, kuidas oli Euroopas reisimine keskajal midagi sellist, milleks võis kuluda nädalaid või isegi kuid, nii näiteks oli Tallinnast Lüübekisse reisimiseks vaja kindlasti ligemale pooledist kuuga arvestada.
Nagu juba öeldud, kõigest, millest on kirjutatud ajakirja Horisont 80 leheküljel, me teile rääkida ei jõua ja ei jõudnud. Tõttavelda ega me ei seadnudki seda enda eesmärgiks. Aga me loodame, et me tekitasime teis uudisimu ning soovi ise ajakirjast lähemalt kõigest lugeda. Ajakirja Horisont toimetaja Helen Rohtmets-Saasa ja saatejuht Tiia Rööp tänavad kõiki kuulamast. Järgmine Loodusajakirja raadiosaade on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee